10:07, ovo je Radio Beograd 1, moje ime je Tanja Zeljković, dobar dan. A u prepodnevnom magazinu danas o online studijima od 10 do 11, a od 11 do 12 govorimo o obrazovanju odraslih. Zapravo, obrazovanje se, kao i mnoge druge sfere životne, sve više seli u virtuelne, odnosno online oblasti. Tako je studiranje na daljinu preko interneta, dakle, veoma zastupljeno u čitavom svetu. E sad, gde smo tu mi, koliko je kod nas razvijeno i koliko ima onih koji su zainteresovani za online studije, o tome ćemo govoriti do 11 časova, a naš gost u studiju biće profesor dr. Dragan Domazet, dekan Metropolitan univerziteta, i gospođa Polona Balog, direktorka DOBA fakulteta za Srbiju. Naravno, čućemo i iskustva online studenata, ali i nastavnik koji u srednjim školama pokušavaju da uvedu, mogu da kažem tako, moderne tehnologije kao sredstvo i metode učenja. U drugom delu emisije, dakle posle vesti 11 na talasima Beograda 1, govorimo o obrazovanju odraslih u Srbiji. Povod je nacrt zakona o obrazovanju odraslih koji bi uskoro trebalo da se nađe na skupštinskom glasanju. Koja poboljšanja očekuju odrasle koji bi da se školuju i koje bi promene neminovno trebalo da se učine? Odgovaraju naši gosti, gospođa Mirjana Milanović iz Ministarstva prosvete i Katarina Popović, direktorka Društva za obrazovanje odraslih. Sa mnom i sa vama do podne će biti ton majstor Srđan Đorić, muzički urednik Nataša Mančić, producent Srđan Manojlović. Save me from drowning in the sea, beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sung. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. 20 paces then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees, have the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Everything we've ever stolen has been lost, returned or broken. No more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 bum.
save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say.
Radio Beograd 1, 10 je časova i 13 minuta. Rekla sam, do 11 govorimo o online studijama, studijama preko interneta, studijama na daljinu. Neki koristi izraz studije od kuće, iz fotelje, pa može i sa radnog mesta, odakle god, može i iz parka, na primjer, s klupe, ako imate bežični internet. Dakle, to su sve neke mogućnosti, a naš gost ovde u studiju, profesor dr. Dragan Domaz, je dekan Metropolitan univerziteta. Inače, koga god sam pitala, dobar dan, gospodin Domaz, profesore. Koga god sam pitala, rekli su, vi ste pravi sagovornik da govorite na ovu temu.
Pa znate šta, 2004. sam krenuo u, da kažem, u jednu preduzetničku misiju da otvorim Fakultet informacionih tehnologija i kao svaki novi preduzetnik vi razmotrite situaciju na tržištu, gledate globalno gde ste, vidite šta vi možete drugčije i novo da ponudite u odnosu na druge. I jedna od stvari je bila, hajde da ponudimo visoko obrazovanje preko interneta na način kao što su svetu radi i learning ili je učenje. I tako je to počelo. Od 2005. smo otvorili Fakultet informacionih tehnologija. Prošle godine on prerastao praktično Universitet Metropolitan. I mi imamo praktično 70% studenata koji studiraju preko interneta. Nisu to veliki brojevi, znate, to je više desetina, maksimum 100 do 200 studenata na nekom smeru, nije to veliki broj. Za
ali je negde krenulo kod nas, jel? Nešto što je trend u svetu. U ovom trenutku, s pomoć naših kolega iz tehnike, koji su predvođeni Draganom Šćepanovićem, pridružit će nam se i Polona Baloh. Gospođa Baloh je direktorka Doba fakulteta iz Maribora, onog dela za Srbiju, i gospođa Baloh se u ovom trenutku nalazi u studiju Radio Maribora. Dobar dan i vama i kolegama u Radio Mariboru.
Dobar dan iz Maribora.
Hoćemo li onda početi? Evo, profesor Domazet je negde otvorio priču kako je stanje u Srbiji, ali ja ću i vas i njega zamoliti da onima kojima možda nije do kraja jasno na samom početku objasnite, dakle, šta su to online studije, e-learning ili studije preko interneta, kako reče profesor Domazet. Gospođo Baloh.
Da. Online studije su praktičke studije. Sad ja govorim o doba fakultetu, naravno, koji se izvode u celini online. Mi smo jedini fakultet u Sloveniji i u Srbiji koji izvodimo već 11 godina online studije i mislim da smo još uvek jedini koji ih izvodimo u celini, znači od samog upisa do diplome. Online studije na doba fakultetu teku predmet za predmetom. To su studije za zaposlene studente koji imaju već iskustva, koji imaju radna iskustva i bitno je da su praktičke. Znači sve se radi na primerima, na debatama, na forumima. Izvode se predmet po predmetu, znači jedan predmet odjednom, zbog toga jer su ljudi zaposleni i ne mogu da studiraju više predmeta odjednom. Na kraju svakog predmeta sledi online ispit koji je samo 30% okupne konačne ocene, sve ostalo mora student da radi aktivno tokom samog predmeta koji traje 4 do 5 nedelja, ovisi od težine predmeta. Tako da studije su veoma aktivne, svake nedelje imaju studenti rokove za predaju zadataka, možda će više o tome naša studentkinja koja je sa vama u Beogradu u studiju, Gordana Milovanović, pa možda je ona pravi kontakt.
Čućemo malo kasnije da i iskustva nekoga koja je zaista u tom procesu učenja preko interneta, ali dakle, evo profesore Domaze, koja je to razlika osnovna? Ja pokušam zaista na početku da svima kojima nije jasno objasnimo. Dakle, studiranje od kuće sa bilo kog mesta preko interneta. Koja je razlika od uobičajenih studija? Nema odlaska na fakultet svakog dana, nema klasičnih predavanja, klasičnih vežbi?
Pa evo, Fakultet informacionih tehnologija, sad Univerzitet Metropolitan, ja bih malo demantovao moju sagovornicu, isto ima online studije potpuno od prvog do zadnjeg ispita na svim predmetima master i osnovnih akademskih studija. Tako da se to potpuno dva paralelna sistema. Imamo klasične studije u učionicama, u prostoru fakulteta, pa možemo da uporedimo. Šta je razlika? Pa razlika je što nemate ona ograničenja vreme, prostor. Znači, to je pogodno, posebno pogodno za studente, kao što je rečeno, koji su zaposleni, i u našem slučaju koji ne žive u Beogradu, mnogo je jeftinije živjeti u nekom manjem mestu kod roditelja nego ovde u Beogradu. I mi smo te dva razloga usvojili. I sada student praktično kontroliše svoje vreme i svoje vreme, način. Da li će on ići predmet po predmet ili paralelno, ili će brže ili sporije studirati, to samo od njega zavisi. Mi mu određujemo mentora, on ga prati i onda idemo po istom programu koji za klasično, tako da je ista i diploma. Jednostavno mi smo akreditovali. Mislim, to je, ja verujem, i razlika između Univerziteta Doba i nas, bar u Srbiji, jer recimo u Srbiji nisu dozvoljeni online ispiti po zakonu, nego mora u prostorijama fakulteta da se univerziteta to dešava. Jeste da je nama to jako nepogodno, jer imamo studente koji su iz inostranstva, imamo iz Australije, iz Amerike, i oni moraju da dolaze preko leta na polaganje, što je veliki trošak. Ali ta sloboda i ta fleksibilnost je jedna bitna razlika. Drugo, jedna individualizacija. Ako imate pravi način, ne behavioristički, nego proaktivni način učenja, da je učenik postane u centru procesa učenja. Znači, nije sada da mi njemu damo nastavne sadržaje i on sluša i gleda na ekranu predavanje kao učionici, dobije elektronski tekst koji mora da pročita, dobije test koji će da radi, dobije domaće zadatke koje će da uradi. To je jedan način, ali mnogo je bolje na drugi način da se radi, da vi omogućite sve te izvore znanja učeniku ili studentu i da on sada dobije problem koji mora da reši, a onda on traži znanja koje su mu potrebne i vi što ste mu dali, a i što preko linkova, hiperlinkova na internetu može da pokupi i da reši problem. Problemski orijentisano učenje, to je ono što mi radimo. Ja smatramo da je to mnogo dugotrajnije. Vi ne učite da nabubate, da ne memorišete, nego da stvarno naučite kako ćete sutra rešavati realne probleme. I to je jedna bitna razlika, i ta individualizacija je moguća, jer na klasičan način vi morate da slušate 40 minuta profesora, čutite, on posle vas pita jeste vi nešto razumeli, počinje propitivanje i tako dalje. Znači, ja ti kažem, ti zapamti i ponovi. To je prevaziđen način. A ovde svako bira na koji način želi da uči, kako će da, do koje dubine znanja želi da ide. Neki su studenti ambiciozni, pa više čitaju, više nalaze izvora, drugi manje, i to je velika razlika. I mislim da su, naše ankete pokazuju da su naši studenti 95% vrlo zadovoljni studijama, naročito koji su zaposleni, jer smatruju da je to mi jedini način. Malo kukaju, doduše, da teško mogu da usaglase svoje radne i obaveze na studijama, i mi smo rešili da sad malo još više fleksibilnije to napravimo, jednostavno da tempo studiranja bude potpuno oslobođen onih okvira, semestar, školska godina, gubiš godinu, ne gubiš godinu. Nažalost, to u zakonu kod nas za distance learning, za učenje na liniju, nije potpuno rešeno, i moramo da idemo ispred zakona, jednostavno da naš statut omogući jednu potpunu fleksibilnost što ti studenti traže. Znači, držimo visok nivo nastave, ali režim prilagođavamo tim studentima.
I to praktično znači da nema više one ex katedra predavanja i učenja. Gospođo Baloh, uključite se i vi u razgovor. Da. Ja bar kad sam bila student, znalo se, profesor izađe iz predaje šta imaju i onda odete kući i sednete i naučite to, ili dobijete tri knjige ili koliko već, ispitna pitanja i učite. Sada je ono što kaže profesor Domazet, student zaista mora da bude i samostalan, ali se forsira i ta inovativnost i kreativnost. Zaista novi vid učenja.
Tačno tako. Ja moram prvo da kažem da Doba fakultet je isto akreditovan fakultet u Sloveniji i diploma valja u zemaljama Europske unije, ali je istina da u Srbiji ne valja ako se ne napravi nostrifikacija posle diplome koja je samo za potrebe zapošljavanja, ali inače diploma valja u Europskoj uniji. A tako kao što ste rekli, pored rada koji studenti radu online tokom svakog svakog predmeta potrebna je samo disciplina studenta, samo inicijativnost, potreban je timski rad između studenta, profesor je dostupan, mentor ih prati svaki dan, tako da moraju studenti stvarno da budu aktivni svakog dana ako žele da, da polože predmet. Ja bi tu popravila profesor Doma Zeta u vezi online ispita. Online ispiti kod nas na doba fakultetu nisu kod svakog predmeta, nego se rad tokom samog predmeta, aktivan rad studenta, uključi u konačnu ocenu i online ispit ako postoji na kraju predmeta, znači samo 20 do 30% ocene kod jednog predmeta, tako da studenti ne mogu samo da rade online ispite i položili su predmet, nego moraju da budu aktivni skroz ceo predmet.
Koliko pa to je kod nas isto. Mislim.
Dobro, da sad ne pričamo konkretno o univerzitetima, prosto pričamo o online studijama. Koliko je online studiranje, evo, pomenuli ste profesor Domazet, i studenti, dakle, treba da se naviknu. Ne samo što postoji problem da kad neko radi treba da odvoji vreme i da uči, nego prosto to je nešto na što nismo navikli kroz naš sistem školovanja. Takva nam nije ni osnovna škola, ni srednja škola, mada evo u srednjoj školi u Srbiji ima nekih inicijativa, o tome ćemo malo kasnije, i to su uglavnom inicijative koje dolaze individualno od nekih nastavnika koji žele moderne tehnologije da uključu kao metode učenja, dakle, u proces rada i učenja. Ali koliko je online studiranje zahtevno za predavači? Koliko su naši predavači negde osposobljeni da na taj način rade sa studentima?
Pa to je pravo pitanje, jer stvarno je to problem. Mnogi predavači nisu svesni šta to traži. To je kao razlika da uđete i nekom pričate ili da snimate film. Vi morate 3 do 6 meseci ranije da počnete da pripremate vaše predavanje, nastavne materijale, kad prvi put predajete, kasnije da ih inovirate. I to traži prvo dobru obuku, da vi budete svesni šta treba da radite. Znači, mora prvo da se definiše pedagoški pristup koji će da se poštuje, da se izrade odgovarajući uzorci, templatei takozvani za sve nastavne materijale, da se svi nastavnici prođu instrukcije. Recimo, kod nas svaki profesor dobije na 50 stranica uputstvo kako da počne da priprema predavanja i vežbe za nastavu preko interneta. Onda je to dosta mukotrpno. Vi morate da snimate i glas i tekst i ako treba i video, da kucate razne materijale, da linkujete te različite materijale, da to probate. Dobro, to je cela ekipa, ja imam 10 ljudi koji na tome rade, i grafički dizajneri, web dizajneri, lektori i tako dalje. I sve to treba normalno, i recenzenti koji moraju da pogledaju da li je to sve u redu. Znači, to je jedan projekt. Za svaki predmet vi pripremate te nastavne materijale. Nažalost, kod nas u Srbiji je nedovoljno se to poznaje i pojedine visokoobrazovne ustanove jednostavno oglašavaju se da i oni nešto to nude, a čini mi se da ni oni ni njihovi nastavnici nisu svesni u stvari šta je to e-learning. E-learning je mnogo više nego samo stavljanje na web sajt PowerPoint prezentacije ili neki Word dokumenta koji opisuju lekcije. Mnogo više od toga, ona interaktivnost koja treba da postoji između studenta i nastavnika, studenta i studenta, da li ćete sinhrone ili asinhrone komunikacije, znači u vidu četa ili u vidu foruma. Mi recimo posle svakog predavanja otvaramo forum, diskutuje nastavnik koji je medijator sa svojim studentima, šta su oni shvatili, da li imaju neki problem, da je razjasne, ili recimo evo čak i crtanja. Svako nešto crta i stavi posle digitalizacije to na našu elektronsku galeriju, onda sada u vidu diskusijnog foruma studenti diskutuju svačije delo uz komentar nastavnika i na taj način isto uče. Tako da tu ima puno formi i ta interaktivnost je vrlo bitna i mislim da je to nešto što radi. Normalno mi imamo semestar koji ima 15 lekcija, za svaku lekciju imamo test, za svaku lekciju imamo pokazne primere, imamo domaće zadatke koje neko mora da radi, to se sve ocenjuje sa poenima, 70%, znači 70 poena se skupljaju u toku semestra ili priprema predmeta, a 30 je na samom ispitu i ne može da čovjek položi ako ima samo jedno ili samo drugo, mora 50% poena i od jednog i drugog da se skupe da bi bilo. Inače, kad smo oko ispita, isto da kažem, mi smo napravili jedan eksperiment sa našim studentom u Australiji u Pertu. Kažemo, hajde da organizujemo jedan ispit, prekršili smo u tom trenutku zakon, ali to u eksperimentalne svrhe i pokazalo se izvanredno. Naime, dali smo uputstvo šta student treba da pripremi i on je postavio sve po uputstvu. Dve kamere koje ga snimaju, preko posebnog softvera smo pratili šta on radi na računaru i onda jedan na jedan naš operator ga gleda celo vreme, gladi je na računaru šta radi, da slučajno nema nekih elektronskih puškica i tako dalje.
Nema puškica, nema mobilnih telefona.
I mnogo veća kontrola bila nego na klasičnom ispitu u studiju. Nažalost, za razliku od Slovenije, u Srbiji malo smo konzervativniji, naš zakonodavac je predvideo obavezu polaganju u prostorijama i nas čini hendikepom. Ja zavedim Slovencima što imaju tu mogućnost, to imaju mogućnost i Australijski univerzitet, i Engleski, i Američki, jedino Srpski nemaju i mi mnogo gubimo na međunarodnom tržištu, jer stvarno je neracionalno da neko putuje u Beograd bar jedan put, ako ne i više puta godišnje iz Australije ili Amerike, Bliskog istoka da polaže ispit. Tako da, treba da govorimo i o zakonodavnom okviru koji nije dovoljno dobro rešen. Ima tu i organizacion, ima tu i finansijski aspekt, ima tu i tehnološki aspekt, ima tu i pedagoški aspekt. Tako da je to priča dosta složenija i mislim da se obrazovanje moraju da bave ljudi koji su mnogo upoznatiji nego što često se sreću u Srbiji.
Evo da čujemo i iskustvo jedne online studentkinje, možemo tako da kažemo, gospođa Gordana Milovanović, koja studira preko interneta. Dobar dan.
Dobar dan.
Kakva su vaše iskustva? Koliko se dakle, studije preko interneta razlikuju recimo od srednje škole u koju ste svakako išli i koje zna se kakva?
Pa evo ovako, ono što bih prvo htjela da kažem, to je da sam ja za online studiranje čula sasvim slučajno pre 3 godine od jedne prijateljice i da me to jako obradovalo baš iz razloga što sam ja nekad pokrenula sa nekim studijama koje nikad nisam završila i onda i osjećala sam se tu negde nedovršena zbog tog prekida. Kao većina i mojih kolega sa online studija su onako vrlo uspešni ljudi, mladi koji su ostvareni negde svojim karijerama i porodicama i većina njih je u nekom trenutku prekinula ranije studije. Tako da ova vrsta online učenja nam je svima negde dala mogućnost prvenstveno da završimo ono što smo nekad davno započeli, samo na jedan drugi način, naravno, i da se dalje stručno razvijamo. Naravno da nije lako studirati uz posao i porodicu, ali baš iz tih razloga online studiranje je onako negde savršeno za nas zaposlene, jel, za studente.
Da, upravo ta fleksibilnost o kojoj sve vreme govorimo. Postoji li možda neka ograničenja?
Ne, evo sad ću da vam kažem ovako, mi sami kreiramo svoje vreme za učenje. Evo ja lično učim noću, recimo kada završim sa svim obavezama, stavim dete u krevet i tako. Neki od kolega koliko znam uče pre podne, neki popodne, zavisno sve od njihovog slobodnog vremena. Ono što je dobro je što je studiranje moguće sa bilo kog mesta, znači iz bilo kog dela sveta gde postoji internet. Evo na našem online fakultetu studiraju studenti iz cele Srbije, iz Crne Gore, ima čak studenata iz Norveške, sa Tajlanda, pa ne znam i raznih drugih nekih destinacija. Evo recimo moj primjer, ja sam pre 2 nedelje bila u Parizu, ali sam imala neke rokove za predaju zadataka koje sam morala da ispoštujem. I uradila sam ih i predala direktno iz Disneylanda, jeli? Tako da hoću da kažem da ovaj vid studiranja nam svima zaista ostavlja puno prostora za neko lično organizovanje, znači svog vremena i ne sputava nas, jeli? Ono što bi još istakla prilikom za online studiranja, ovog često učenja, da radimo jedan po jedan predmet. Mislim da to nama dosta znači, ovako meni i kolegama, zato što je mnogo lakše da se fokusiramo na jednu materiju u tom nekom periodu od 4 do 5 nedelja koliko traju naši predmeti. I sve vreme tokom predmeta nas prati mentor koji je tu uvek za naša pitanja. Naravno i profesor je uključen, sa njim imamo redovne konsultacije. Znači sve je online, gradivo je online, podeljeno je uglavnom po nedeljama. Imamo redovne nedeljne zadatke koje je neophodno da uradimo kako bi uopšte imali uslov da izađemo na ispit. I konačna ocena se sastoji, znači, od tog aktivnog rada tokom celog predmeta i samog ispita.
Gospođo Milovanović, koliko ste zadovoljni kvalitetom znanja koje ste usvojili?
Jako, jako, verujte, zato što je online učenje dosta zasnovano na praksi i tako je vrlo primjenljivo u svakodnevnom poslovanju. Ono što je isto bitno, što bi istakla ovde, je da putem online učenja razvijemo jedan pozitivan odnos prema radnim obavezama, znate, i prema samom radu. Šta bi još napomenula, to je da mi radimo zadatke individualno i grupno. S tim da bi ja ovde više istakla taj timski rad, jer svi mi na poslu i u svakodnevnom životu sarađujemo međusobno. Ja se radimo u nekim timovima i smatram da je dosta, dosta bitno što na ovaj način, znači studiranje, mi poboljšavamo neke veštine timskog rada, kao što su komunikacija i rešavanje nekih konflikata koji nastaju, jel, tokom tog rada.
To su u svakom slučaju, dakle, moderni načini učenja i nešto što je trend u čitavom svetu. Hvala vam najlepše na ovom uključenju u program Radio Beograda 1. Bilo je ovo Gordana Milovanović, studentkinja, dakle, koja studira, uči preko interneta. Gospođo Baloh, vi ste u Radio Mariboru i dalje. Evo, poslednje pitanje za vas. Kako biste odgovorili skepticima koji imaju onu tezu da se preko interneta ne može steći dovoljna količina znanja kao u onim uobičajenim fakultetima, na onim uobičajenim fakultetima, da ih tako nazovem?
Da, ja prvo mislim da bi trebali da probaju. Sad na našem fakultetu moguće je isprobati online studije već pre početka besplatno jednu nedelju, tako da ja mislim da je...
U svakom slučaju garantujete da se može dobiti ista količina i isti kvalitet znanja.
Sigurno. Mi upoređujemo i klasične studenti i online studente, i online studenti su više uspešni zbog aktivnog rada, zbog toga jer moraju skroz predmet da budu skroz aktivni, tako da je uspešnost velika kod svakog predmeta. Pratimo koliko je uspešnost kod svakog, polaganja predmeta. Isto 65 naših diplomaca se im nešto promeni i na radnom mestu posle diplome na našem fakultetu, tako da studije su stvarno za zaposlene, bitan je timski rad i sve što je naša studentkinja i rekla, tako da...
Hvala vam najlepše na ovom uključenju, ovoj zajedničkoj emisiji, dakle Radio Most između Radio Beograda i Radio Maribora. Direktorka DB fakulteta iz Maribora za Srbiju, gospođa Polona Baloh, bila je sa nama. 10:34, čućemo jednu muzičku numeru. Profesor dr. Dragan Domazet ostaje u studiju Beograd 1.
They make it very clear they've got no room for ravers. They stop me from grooving, they bang on the wall. They're doing me thrusting, it's no good at all. Lazy Sunday afternoon, I've got no mind to worry. I close my eyes and drift away.
Eko. Svetski poznat musical Les Misérables na velikoj sceni Madlenijanuma. Hit melodije i junaci romana Jadnici Viktora Igoa privukli su do sada više od 50 miliona gledalaca širom sveta. Pridružite im se.
Moja zemlja zlata vredna. Sajamska ponuda Combank Agro kredita za poljoprivrednu proizvodnju od 14. maja do 15. juna po fiksnoj kamatnoj stopi do kraja otplate bez naknade za obradu zahteva. Komercijalna banka, meni najbliža.
Nije važno da li je ljubav duga ili kratka, lepa ili ružna. Važno je doživeti je. Urnebesna seksi priča o modernim ljubavnim parovima. Monika Bellucci i Robert De Niro u filmu Godine ljubavi. U bioskopima od 19. maja.
Dobrodošli u svet kvalitetnih Kika ponuda. Iskoristite priliku da uredite vrtove i terase jedinstvenim baštenskim nameštajem, sniženim do fantastičnih 30%. Kika, ceo svet nameštaja i dekoracije.
Eko.
Kod dva, bela goluba.
Nekad bilo, sad se pripoveda.
Do 11 časova, ovo je magazin Radio Beograda 1. Govorimo danas i o online studijama i uopšte online učenju, dakle učenju na daljinu, učenju preko interneta. I naš gost u studiju, profesor dr. Dragan Domazet, rektor Metropolitan Univerziteta. Profesore Domazet, rekli smo negdje na početku, zaista online učenje je trend u čitavom svetu. Koliko, postoje li neke brojke ili neki podaci, koliko ljudi se odlučuje za online učenje?
Pa ja sam negde pročitao podatak da recimo u Americi 60% učenika i studenta studira online. To je ogroman broj. Kad sam bio na Svetskom kongresu Open univerziteta, znači univerziteta koji nude takvu nastavu, zapanjio sam se koliko imaju oni studenta. Najmanji su recimo Izrael, Barcelona, Niderland, to je oko 40.000. Do 2 miliona studenata, recimo, ne samo Amerikanci, Kinezi, nego i Turci. Tako da je to vrlo pogodno za jedno masovno studiranje, jer je dosta veliko ulaganje u pripremu materijala. To je kao i snimanje filmova. Vi ne snimate film da bi ga kao pozorišna predstava predstavili, već za masovnost, jer to velika su ulaganja. Tako, ako hoćete kvalitetne nastavne materijale, morate mnogo da uložite, a onda se to traži veliko tržište. E tu mi imamo recimo problem u Srbiji koji je prosto neshvatljiv. Doneseni su pravila recimo za akreditaciju programa koji idu online, znači preko interneta. I vi zadovoljite sve uslove. Recimo da jedan asistent može maksimum 80 studenta da komunicira u toku semestra, što je ok, jer jednostavno vi nemate više vremena, trebate svakodnevno da komunicirate sa njim. Međutim, vi zadovoljite sve te uslove, onda je Nacionalni savjet za visoko obrazovanje recimo donao odluku da ne može nijedan univerzitet da ima više od 30% studenata online. I kad ih pitate, a zašto ako su zadovoljeni svi uslovi kvaliteta, pa šta vi mislite, vi možete tako i 10.000 studenata da upišete. Pa zar ovoj Srbiji koja je toliko neškolovana smeta nešto što obrazuje naciju, i to ne na elitistički način, nego je na jedan demokratski način, da vi kvalitetno obrazovanje uđe u sve domove Srbije. I sada kad razgovaramo o nekim konceptima, svi kažu pa dajte da napravimo elitnu školu, jednu, drugu, treću ovde u Beogradu, pa neka te deca dolaze tu i to imamo reprezentaciju za takmičenje i tako dalje. Ja kažem, to je pogrešno. Nemojte elitistički. Hajde da taj kvalitetni program ponudimo i onom u Babušnici, i onoj u Belom Palanci. Uvek imate neke talentovane dece koje nemaju roditelje koji mogu dete da pošalju u Beogradsku matematičku gimnaziju i tako dalje. Znači, da se uči jednostavno na jedan demokratski način, da jednostavno što veći broj studenata ili što veći broj učenika, i to svih doba, da kažem, od 15 godina pa do 65 godina svako na svom nivou može da se usavršava. Na ovaj način je posebno važno u okviru lifelong learninga. Vi ste najavili u emisiji da ćete imati obrazovanje odraslih. Ja mislim baš da obrazovanje odraslih, isto elektronsko učenje, je fenomenalno. Jer tu imate, svaki je slučaj različit. Svako ima nešto završene neke fakultete ili nema potpuno pa hoće da se dovrši ili ima završeno, ali hoće okolnosti na tržištu se promenili da promeni kvalifikaciju. Tu fleksibilnost može da obuzbedi samo elektronsko učenje. Jer teško je skupiti 30 istih slučajeva i sada svima isto dati. Tu personalifikaciju, tu individualizaciju nastave može da obezbedi samo dobro organizovano internet učenje i to je u stvari trend u svetu. I to je nešto što će potpuno doći kao jedan legitimni način i nadam se da će se i obrazovne vlasti osvestiti da ovo pravi Srbiju jednom izolacijom. Čuli ste malo pre, u Sloveniji se ispiti polažu online, samo u Srbiji se ne dozvoljava. U Sloveniji imate fakultet, ko što ste videli, koji je 100% online. Samo u Srbiji to se ne dozvoljava, nego se dopušta samo 30%.
Ali u svakom slučaju internet jeste jedno sredstvo učenja i kod nas postoji nastavnici koji forsiraju, dakle, uvođenje tih modernih tehnologija kao metodu učenja i u srednjim školama. Gospođa Jugoslava Lulić je nastavnica iz Bačke Palanke koja u srednjoj školi uvodi internet. Nju ćemo čuti malo kasnije. Javlja nam se Dušan Radulović. Dušan,
dobar dan.
Dobar dan.
Pa ja bih htio vaš odgovor samo da skrenem na još jednu temu, s uvažavanje onoga što je vaš sagovornik rekao. Znate šta, posao sa drogom je jako komplikovan i skopčan sa, da kažem, i kriminalom i svim ostalim. A posao sa obrazovanjem je legalan, potpuno. I privatni fakulteti su mislili kao pečurke posle kiše. To je ruski sistem koji su nama ubacili ovde. Pogledajte fakultete, pogledajte broj ljudi koji imaju, koji je produkuju, da tako kažem. Pogledajte na šta liči njihov nivo znanja. Pogledajte u krajnjoj liniji profesore koji jesu. A da ne govorimo o tome kako se dobijaju akreditacije. Pa ko velim ako možete i taj plan, s obzirom da sve ovo što govorite je divno i krasno, vi znate da sam ja zatočnik interneta i da volim jako sve te stvari koje su vezane za tu vrstu komunikacije, ali prosto skrećem pažnju na ovu drugu stranu i na ono što smo dobili od naše mlade generacije posle svega što je uvedeno kao privatni fakulteti, da ne pominjem imena.
Evo, sačekajte, hoće profesor Domazec da odgovori odmah.
Znate šta, postoje dobri i loši, ili manje dobri ili manje loši fakulteti. Ja ne bih odvajao da li su državni ili privatni, imate i jednih i drugih kod svih. Ja neću da govorim o drugima, ja bih pozvao slušalca da poseti Metropolitan Univerzitet da vidi sasvim drugi način. U učionicama nećete naći više od 30-40 studenata. Mi na internet programe upisujemo 70-80 studenata samo. To uopšte nije masovno studiranje. Studenti su vrlo veliko izroženi raznim obavezama učenja i pokušavamo u našim uslovima da damo što kvalitetno obrazovanje. Tako da jedna uopštenost, mislim da treba da se čuvamo svi.
Ja nisam rekao uopšteno, ja sam rekao da postoje fakulteti koji to rade, ali u svakom slučaju me ne možete ubediti da ljudi koji ne mogu da nađu posao, a završili su neke fakultete, jer ozbiljne konkursne komisije čim vide koja, pogotovo kad idu na proveru veština, da ne kažem znanja, vrlo lako dođu do zaključka. Ja imam te slučajeve i kod prijatelja i kod ljudi s kojima se družim, koje sam, moram da priznam, upozoravao na te stvari koje im se mogu dogoditi, s obzirom da iskustvo u ovom domenu imam dosta, jer sam radio s mladim ljudima i pogotovo provjeravao njihova znanja na način koji je po meni najbolji, a to je praksom i naravno opštim znanjem.
I to jeste negde, profesore Domazet, naravno, evo, i Dušan sigurno ne apostrofira direktno vaš fakultet, ali tako svi je, negde znamo da postoje neke studije koje se, ako ste materijalno dobro potkovani, mogu te izraz da upotrebi, možete da platite, ići
toga,
ćete,
sigurno,
i zna se da ćete završiti.
Zato studenti moraju dobro da se raspitaju šta upisuju.
Da, a Jugoslava Lulić je uz nas, je rekoh, nastavnica u srednjoj školi u Bačkoj Palanci, koja uvodi internet kao sredstvo učenja. Dobar dan, Jugoslava.
Dobar dan, pozdrav gospodinu Domazetu, pozdrav slušalcima. Pa kod nas u srednjim školama elektronsko učenje, mogu reći, ulazi na mala vrata. Većina profesora primećuje da nešto nije u redu sa školama, odnosno što bi rekao Mark Prenski, teoretičar elektronskog učenja, škole su zaglavile u 20. veku, a učenici su pohrlili u 21. vek. I u okolnostima u kojima se danas odvija nastava, to je ono o čemu je gospodin Domazec i pričao, predavanje ex-katedra, učenicima postaje nastava nezanimljiva i često se dovodimo u situaciju da ih kritikujemo kako su lenji, kako su nezainteresovani za nastavu, a s druge strane primećujemo da su veoma posvećeni, iskoncentrisani dok sede za računarom, igrajući video igrice, četujući sa prijateljima i tako dalje. Dakle, očigledno je da postoji jedan jaz između škole i svega onoga što ovu savremenu generaciju učenika, koju još nazivaju digitalnom generacijom, čeka u nekom stvarnom životu. Zbog toga postoje, mogu da kažem, relativno pojedinačne inicijative nastavnika za uvođenje elektronskog učenja. Naravno, kod nas u srednjim školama još uvek nema govora o nekom online, o nekoj online, potpuno online nastavi, nego o elektronskom učenju kao dopuni redovne nastave. To je u stvari, recimo, većina nas koristi razne sisteme za upravljanje učenjem, tako da se jedan deo nastave odigrava online, a jedan deo nastave se odigrava u učionici.
Kako to izgleda u praksi? Evo, koji vi predmet konkretno predajete i koju onda vrstu zadataka, da tako kažem, date učenicima da urade preko interneta?
Pa, ja predajem srpski jezik i književnost i za mene, recimo, koristim razne alate za elektronsko učenje. Između ostalo koristim jedan od sistema za upravljanje učenjem, to je jedna elektronska ili virtualna učionica koja meni nudi mogućnost da učenike organizujem u ono o čemu je već bilo reči, u grupe, dakle da se radi grupno, timski, da dolazi do izražaja vršnjačko učenje. Pošto je pitanju književnost, recimo ja imam mogućnost da ako diskusija na času nije dobra, jer današnje generacije baš još to nisu previše elokventne, ja mogu diskusiju da premestim na forum gde mogu da dođu i do izražaja učenici koji su stidljivi i tako dalje. Također svake nastavne celine postavljam testove gde učenici, naravno ja ne mogu te testove još uvek, pošto to nije zakonski regulisano, da te ocene sa testova rađenih elektronskim putem priznam kao ono regularne ocene, ali učenici mogu da putem tih testova proveravaju svoje znanje. Također mogu da pred njih postavljam nekakve probleme, koristimo internet za rad na raznim projektima i nekih od tih projekata su bili veoma uspešni. Učenici dobijaju priliku da sarađuju sa učenicima iz drugih škola, dakle sa kojima ne mogu da dođu u fizički kontakt i da zajedno kreiraju, da zajedno rade na određenu temu.
I jesu li učenici raspoloženi da sa vama rade putem interneta? Jesu li otvoreni za tu vrstu učenja i komunikacije uopšte?
Pa, učenici
sa nastavnicima?
Učenici su otvoreni, mada je, pošto javno ima boravak na internetu, ako mogu tako da kažem, neka prirodna sredina. I oni zaista to prihvataju sa oduševljenjem. Međutim, ono što sam primetila jeste da oni ne umeju da uče putem interneta. Dakle, nismo ih mi naučili da uče putem interneta, jer veći broj nastavnika u stvari radi onu klasičnu nastavu koja je bila, pa ne znam, još i u 19. veku. Tako da to ide malo sporo, ali učenici koji inače vole da istražuju, koji inače vole da rešavaju probleme, zaista putem ovakve nastave mogu da postižu visoke rezultate.
Hvala vam najljepše na ovom uključenju u program Radio Beograda 1. Bila je ovo Jugoslava Lulić, profesorka, čuli ste, nastavnica srpskog jezika u srednjoj školi u Bačkoj Palanci. Hvala i profesoru doktoru Draganu Domazetu koji je bio sa nama i objasnio nam kako funkcionišu online studije, online učenje.
Pa, gospođa je govorila da oni, nažalost, na mala vrata pokušavaju nešto da rade. Ja se divim tim nastavnicima koji to rade. Biće od 1. septembra na velika vrata. Mislim, mi otvaramo sad prvu online gimnaziju za vanredne učenike. Znate, ti vanredni učenici, to su sportisti, to su ljudi sa ograničenim kretanjima zbog raznih stepena invaliditeta, to su učenici koji možda studiraju muzičku školu pa hoće i gimnaziju vanredno, učenici koji uče u inostranstvu ili u malim mestima gde nema prave gimnazije ili prave škole. Mi želimo tom segmentu da omogućimo nešto, neko dodatno. Oni po zakonu imaju pravo na ispit i na konsultacije. Pored toga, hoćemo sve ove metode online učenja da im ponudimo i sad je u procesu verifikacije i dobijanje dozvola za tu gimnaziju i mi ćemo na taj način u stvari popuniti jednu prazninu u našem obrazovnom sistemu i ja se nadam da će sportisti pre svega, kojih ima dosta širom Srbije, sada moći eto da prilagođavaju kad će oni učiti, a kad će se baviti trenizima.
U svakom slučaju, dakle, još neki novi vidovi učenja kod nas se otvaraju. Hvala najlepše što ste bili gost Radio Beograda 1. 8 minuta, ostalo je do 11 časova.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Thank you.
Radio Beograd, prvi program.
11 časova i 12 minuta, kao što smo najavili u nastavku našeg prepodnevnog magazina, govorimo o obrazovanju odraslih, povod svakako nacrt zakona o obrazovanju odraslih i naši gošći, gospođa Mirjana Milanović, rukovodilac grupe za obrazovanje odraslih u Ministarstvu prosvete. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, Tanja, vama i vašim slušalcima.
I gospođa Katarina Popović, društvo za obrazovanje odraslih, inače potpredsednica Evropske asocijacije za obrazovanje odraslih.
Dobar dan.
Pravi sagovornici u svakom slučaju da govorimo o ovoj temi. Evo da ću reći na početku gospođi Milanović, dakle u pripremi jeste zakon o obrazovanju odraslih, to je zapravo prvi zakon o obrazovanju odraslih kod nas.
Tako je, prvi zakon o obrazovanju odraslih u našoj državi i zaista bio je veliki izazov praviti ga i predlagati šta on treba da uredi. Mi smo sada završili sa procesom javne rasprave. U toku aprila i maja meseca imali smo javnu raspravu u nekoliko gradova u Srbiji. Sada se sumiraju rezultati javne rasprave i ja se nadam da ćemo vrlo brzo ući u proceduru, to je pribavljanje mišljenja svih zainteresovanih, odnosno relevantnih institucija i organizacija koje trebaju da daju svoje komentare na nacrt zakona.
I šta će to zakon doneti, dakle šta je najbitnije, odnosno kako će on urediti tu sferu i taj sistem obrazovanja odraslih?
Pa, verovatno je i slušalcima vašem poznato da veliki deo obrazovnih aktivnosti koje se sprovode u našoj zemlji nisu imale nikakav uređen, ajde da kažemo, sistem. Naravno, nismo želili da sve ono što se dešava na tržištu obrazovanja uređujemo, ali u svakom slučaju dosta toga što se dešava na tržištu obrazovanja, a van formalnog sistema jeste, nekako nije država uspela da koristi na adekvatan način. Taj resurs neformalnog sistema obrazovanja, kad govorim neformalnog sistema, mislim pre svega na obrazovanje koje se sprovodi recimo u radničkim narodnim otvorenim univerzitetima, raznim školama za računara, školama stranih jezika. Nevladin sektor radi veliki broj programa obrazovanja koje svakako država koristi, ali ne u dovoljnoj meri zato što nisu uspostavljeni standardi koji bi govorili o kvalitetu tog obrazovanja. Ovim zakonom u stvari želimo da na neki način kroz procese licenciranja, uspostavljanje procesa akreditacije institucija, organizacija koje se bave neformalnim obrazovanjem, kroz procese sertifikacije svega onoga što se tim obrazovanjem prima i dobija, dakle da uredimo sistem i osiguramo taj nekako kvalitet, da bude prepoznatljivo.
Gospođo Popović, evo, kako je to do sad kod nas funkcionisalo i kako stoje stvari kod nas? Vi možete napraviti tu paralelu sa Evropom.
Mi smo bili u jednoj fazi gde smo više radili uz pomoć mnogo entuzijazma i pomalo na oruk. I jeste to bilo neophodno. Prosto 90. su bile toliko teške i ostavili su nam jedno loše nasleđe, tako da nam je prvo trebalo da mnogo radimo, pomalo i stihijski, ali kažem sa dosta entuzijazma, da bismo došli do nekog stepena za koji kažemo, sada je potrebno da uredimo zaista taj sistem. Mogu da kažem i ovo, mada može da zvuči malo čudno. Zakon je lako napisati i relativno lako i doneti. Problem je naći pravi trenutak kada se on može doneti. Imate zemalja koje su ga donele veoma rano, Rumunija još nekih ranih 90-ih i ove naše zemlje u okruženju skoro svega imaju. Ali negde praksa mora da bude ipak dovoljno zrela da bi se uveo zakon koji će da tu praksu reguliše. Dakle, ako očekujemo od zakona da on celu stvar povuče napred i da, kažem, spasi negde sistem, onda je to previše. Tako da nije ovo vreme bilo sasvim izgubljeno. Radilo se mnogo, sad imamo jedno bogato tržište, imamo puno organizatora obrazovanja, mnogo programa, tako da mi se čini da je upravo sada sazreo trenutak da se ovakav zakon dovede.
Dakle, zakon bi trebalo da reguliše obrazovanje odraslih, to neformalno, i šta sve konkretno donosi? Novi mehanizam priznavanja prethodnog učenja, na primjer.
Jeste. U Evropi ovaj mehanizam priznavanja prethodnog učenja kao jedan od najstimulativnijih, da tako kažem, mehanizama za obrazovanje odraslih već dugo egzistira i postoji. Šta to konkretno znači? Znači da sve ono što je pojedinac u toku svog životnog i radnog iskustva učio na najrazličitije načine, bilo kroz informalno ili neformalno učenje ili na radnom mestu, da mu na neki način može biti priznato. ako je naučio u skladu sa standardima koje faktički donosi i propisuje neka kvalifikacija ili neki obrazovni program. Konkretno to znači da su naši ljudi mnogo programa tokom ovog perioda o kojem je gospođa Popović govorila prolazili. Neki su to prolazili u vrlo kvalitetnim institucijama koje su davali vrlo kvalitetne rezultate. Da će sada biti u prilici da u centrima koji će se prema ovom zakonu, centri će biti akreditovani od strane države, dakle za priznavanje prethodnog učenja, moći doći u centar za priznavanje učenja i reći ja sam tu i tu naučio to i to, o tome imam dokaz takav i takav. Dakle, bit će u prilici ili da mu se proveri to znanje i to učenje, da mu se prizna u okviru neke kvalifikacije kojoj je definisan standard, ili da mu se odredi razlika koja je potrebna da on još douči i nauči i reći će mu se gde to može da uradi da bi stekao punu kvalifikaciju za neki posao. Evo recimo, neko je završio i prošao program obuke za pekara peciva francuskih. To je deo neke kvalifikacije pekara, ajde da kažemo na nekom trogodišnjem nivou obrazovanja, ali svakako nije puna kvalifikacija. Onda je negde kasnije kroz proces rada naučio da radi zames testa, naučio mnogo toga što ide uz poziv pekara i tim svojim radnim iskustvom faktički dokazao da je bio na tom i tom radnom mestu, radio te i te poslove, toliko i toliko godina i da je stekao te i te kompetencije. To je recimo drugi put kompletiranja njegove kvalifikacije. Znači, šta je ideja države? Da čovjek ne mora dva puta da prolazi i uči ono što je već naučio, dakle da uštedimo resurse. S druge strane, da svakako država vidi kakve su kompetencije, dakle resursa ljudskog u našoj državi. Možda nismo ni svesni, mi stalno operišemo nekim podacima sa popisa stanovništva da je 50% ljudi bez kvalifikacija, da negde imamo 700 i nešto ljudi koji nisu, 1000 ljudi koji nisu završili osnovno obrazovanje, da još uvek imamo 250-300 hiljada ljudi koji nemaju, gotovo ne znaju da čitaju, da pišu. Vidjet ćemo šta će statistički podaci, šta će biti statistički podaci u narednom popisu, ali svakako da u tim brojkama je veliki broj onih koji imaju određene kompetencije, ali nemaju verifikovano te kompetencije. Država hoće ovim sistemom faktički da prizna ono što postoji u granicama kvaliteta, a s druge strane da obezbedi mehanizme, puteve i mesta da ono što ne postoji da mogu ljudi da odu u institucije i da dovrše.
Gospođa Popović.
Moram da kažem da je to jedan evropski trend i da ima jako dobrog opravdanja za to. Naime, razvijene zemlje Evrope su odavno shvatile da ako žele da budu konkurentne i da dominiraju na tržištu, a to jeste cilj Evrope, da ne mogu da se odreknu, kako se to danas kaže, ljudskih resursa. Odnosno da se broje sva znanja, sposobnosti i veštine koje neko ima. Znači, ne više papiri, diplome, certifikati, već da je ključ ono što zapravo treba da stoji iza njih. Tako da je to, ako mogu tako da kažem, u Briselu pravi hit, to priznavanje neformalnog učenja, i to ne trenutno, već jedan izvestan period, i da je to jedna tendencija u evropskoj politici obrazovanja odraslih, neformalno učenje i obrazovanje je nešto na čemu se apsolutno insistira. A naročito zemlje u tranziciji sa dosta i ekonomskih, ali i drugih problema, kao što je Srbija, ne mogu da dozvole sebi da se odreknu prosto ljudi ili ljudskih resursa, odnosno njihovih sposobnosti, znanja i veština, gde god da su stečene, na koji god način da su stečene. Tako da se mi u tom smislu, s jedne strane, radimo na rešavanju svojih problema, bržem rešavanju problema i ekonomskih i političkih i slično, a sa druge strane se takođe uključujemo u nešto što je evropski trend. Sem toga, Evropa insistira na mobilnosti i granice se sve više otvaraju, dopadalo se to nekom ili ne, ljudi prelaze iz jedne države u drugu, počinju obrazovanje u jednoj zemlji i završava ga u drugoj i traže zaposlenje na različitim mestima, tako da Evropa traga za mehanizmima prepoznatljivih znanja i veština. Prosto želi da to prepozna i da nađe neki zajednički imen. hranitelj. Tako da se mi na taj način uključujemo i u taj program mobilnosti i radimo na tome da znanja, veštine i sposobnosti koje naši ljudi imaju budu prepoznatljivi ne samo u Srbiji, nego i u zemljama regiona, pa i u celoj Evropi. Jer ko zna gde će se oni koji danas ovde nešto uče, gde će sutra nastaviti obrazovanje ili tražiti zaposlenje.
Da, i mi idemo negde ka uspostavljanju tog nacionalnog okvira kvalifikacije, gospođo Milanić.
Jeste, ali samo prethodno da kažem zašto je za Srbiju u stvari veoma značajan ovaj mehanizam priznavanja prethodnog učenja. Prosto smo sada u takvom periodu da naši ljudi nemaju vreme da izdvoje 3 godine učenja da bi završili neki obrazovni profil i završili srednje obrazovanje. A s druge strane, dosta toga su naučili kroz dosadašnje životno ovaj, iskustvo imaju i nose, da bi im to bilo poništeno. Prosto je ovaj mehanizam jako za našu zemlju interesantan i ja se nadam da će sistem kontinuiranog stručnog obrazovanja odraslih i kontinuiranog obrazovanja odraslih u stvari donošenjem ovog zakona i uspostavljanjem ovih mehanizama nekako procvetati. Dakle, da će ljudi moći da odlaze u obrazovne institucije, bilo da su u formalnom ili neformalnom sistemu, jer mi ovim zakonom prosto ostavljamo i otvaramo mogućnost da se institucije formalnog sistema bave neformalnim obrazovanjem. Dakle, veliki broj srednjih stručnih škola, negde oko 350 srednjih stručnih škola, veliki broj škola osnovnih, redovnih, će biti sada u prilici da se bave neformalnim obrazovanjem, a priznaćete, to je veliki resurs. Činjenica da mi nemamo uspostavljen nacionalni okvir kvalifikacije i činjenica da je to jedan od nekako najvećih kočnica za implementaciju ovog zakona o obrazovanju odraslih. Ali, ako ga gledamo u celosti, ovaj zakon je u stvari jedan od stubova i glavnih podržavajućih faktora razvoja nacionalnog okvira kvalifikacija. Kako? Ovaj zakon faktički uspostavlja nekoliko tela i mehanizama koji regulišu ključnu stvar, a to su kvalifikacije. Zakonom mi predlažemo osnivanje centra za kvalifikacije kao jedne stručne institucije koja će pripremati standarde za sve kvalifikacije u državi, ali na predlog Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, odnosno sektorskih veća. Prvi put kroz ovaj zakon uvodimo sektorska veća, dakle, to su najstručnija tela koja su formirana od strane poslodavaca. Dakle, iz područja rada za određeno područje rada. Tako da poslodavci faktički definišu šta je to, koja kvalifikacija i koje kompetencije su u ovoj državi potrebne. U odnosu na to, Centar za kvalifikacije će napraviti standarde, a Savet za stručno obrazovanje kao institucija i telo koje već postoji, koje je formirala Vlada Republike Srbije, on se bavi, dakle, stručnim obrazovanjem i obrazovanjem odraslih, usvaja standarde. Kada se usvoje standarde kvalifikacije, na neki način se otvara put uspostavljanja nacionalnog okvira kvalifikacija. Mi za sad imamo jedan broj pilot projekata i programa i profila kojima se uspostavljaju i testiraju mehanizmi za uspostavljanje standarda kvalifikacija. Mislim da smo od 2002. sa CARDS projektima, sa projektima Evropske unije sada finansiranih iz predpristupnih fondova, dobili, kako je gospođa Popović rekla, dovoljno znanja i dovoljno iskustva da su se iskristalisala rešenja i mehanizmi koje mi u državi na neki način možemo da implementiramo. I upravo smo određene rešenje i određene mehanizme ovim zakonom o obrazovanju odraslih predložili.
I to je negde, gospođo Popović, to sve vreme pominjamo, dakle, mi idemo negde ka usklađivanju sa Evropom, ono što Evropa svakako forsira i što je tamo uopšte prisutno, a to je da ministarstvo, na primjer, ili bilo koje telo stručno samo, ajde da kažem, ne izmišlja profile, nego prosto da se dobije taj feedback i da se zna koji su to profili traženi od strane privrede uopšte na tržištu rada i da se onda takvi profili ponude i da ljudi to uče.
Da, u pitanju je koncept socijalnog partnerstva, gde je ministarstvo jedan od ključnih važnih partnera, ali su naravno i razne druge organizacije, institucije uključene u taj koncept, odnosno u taj odnos socijalne saradnje, pre svega oni koji imaju direktno veze sa dešavanjima na tržištu rada. Sad jednim delom stvarno se može reći da je to evropski koncept, jer recimo zemlje poput Amerike i Kanade ostavljaju apsolutno sve tržištu i svako mešanje države je za njih potpuno neprihvatljivo. Međutim, zemlje Evrope smatraju da je obrazovanje suviše važno da biste ga tek tako mogli prepustiti tržištu. Neke stvari naravno uvek mogu i treba da idu na tržište, ali ne možete sve. Naravno, zemlje koje su u razvoju ne mogu sebi da dozvole tek tako da puste obrazovanje na tržište, jer je ono ključni instrument razvoja ekonomskog, političkog, socijalnog i tako dalje. Tako da u tom smislu je veoma važno što naša zemlja ima saradnju sa zemljama kao što je, na primjer, Nemačka. Jedan dobar deo projekata se radi i sa nemačkim partnerima, jer su to zemlje koje su pokazale kako dobro može da funkcioniše socijalno partnerstvo. Tako da mi tu isprobamo, naravno ne kopiramo, već isprobamo različite modele saradnje i razvijamo nešto što je za Srbiju najbolje, ali se veoma trudimo da koristimo iskustva kako razvijenih evropskih zemalja, tako i zemalja u regionu koje su otišle korak dalje, dakle imali su slične probleme, imali su slično, recimo, teško nasljeđe iz prošlosti, ali su otišle nekoliko koraka dalje na putu, pa gledamo malo da učimo i na njihovim greškama i da razvijemo neki model koji će za Srbiju biti najefikasniji.
A evo, samo da kažem da je ovaj koncept partnerstva na donošenju zakona o obrazovanju odraslih upravo primenjen kod nas. Možda prvi put da smo na neki način izašli ispod krova Ministarstva prosvete u donošenju jednog akta ovako važnog. Moram da kažem da smo nacrt zakona ili koncepciju budućeg nacrta zakona upravo radili u saradnji sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja, sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, sa Ministarstvom rada i socijalne politike, da smo imali konsultacije dakle sa širokim krugom poslovnih partnera, poslodavaca, sindikata, sekretarijata, pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje. Dakle, svesni smo bili da obrazovanje odraslih izlazi iz sfere obrazovanja i da on na neki način ne može u svojoj implementaciji imati toliki kvalitet ukoliko ne budemo oslušnuli šta je to što je potrebno državi kada je u pitanju sfera rada, zapošljavanja. I mislim da je to jedan od najvećih kvaliteta ovog nacrta zakona, jer je on u sebi sadrži, dakle, implementaciju zahteva iz drugih sfera koje su čekali i jedva čekaju da se ovaj zakon donese.
11:30, Radio Beograd 1, slušamo muziku pa nastavljamo razgovor. Dr. Katarina Popović iz Društva za obrazovanje odraslih i gospođa Mirjana Milanović iz Ministarstva prosvete, gosti do 12.
Sun comes shining to make the day seem like it's clock and change the
Eko. Moja zemlja zlata vredna. Sajamska ponuda Kombank Agro kredita za poljoprivrednu proizvodnju od 14. maja do 15. juna po fiksnoj kamatnoj stopi do kraja otplate bez naknade za obradu zahteva. Komercijalna banka, meni najbliža.
Nije važno da li je ljubav duga ili kratka, lepa ili ružna. Važno je doživeti je. Urnebesna seksi priča o modernim ljubavnim parovima. Monika Bellucci i Robert De Niro u filmu Godine ljubavi. U bioskopima od 19. maja. Najlepše stranice muzičkog spomenara prelistavaju za vas novi spomenari. Uz 25-godišnji jubilej, novi CD sa najvećim hitovima. Kao vino, što starije, to bolje. Dobri, stari, novi spomenari i PGP RTS.
Eko.
U sredu što pare.
Politika, ekonomija,
korupcija,
društvo,
zdravlje.
U središtu pažnje.
Svakog radnog dana od 17 do 18 časova.
Dijana Ivanov-Kadić.
Sloboda Nikolić.
Olivera Simić-Milošević.
Ivana Pribićević.
Radio Beograd 1.
24 minuta je do 12 časova. Ukoliko nekoga zanima tenis, samo informacije na Roland Garrosu, dakle u prvom kolu Viktor Troicki igra sa Julianom Rajsterom 5-2 u ovom trenutku, dakle prvi set je u toku, a mi nastavljamo našu priču o obrazovanju odraslih. Dakle, povod je nacrt zakona o obrazovanju odraslih, prvi kod nas, i čuli ste koje prednosti donosi. Naša gošća Mira Milanović iz Ministarstva prosvete i Katarina Popović iz Društva za obrazovanje odraslih. I evo, gospođa Popović, vi ste skrenuli pažnju, dakle, da ovaj zakon zaista se donosi tu neko novo vrednovanje obrazovanja.
Ja verujem da će ga doneti, mislim da je to veoma važno, sem ovih raznih mehanizama o kojima gospođa Milanović govorila. Mislim da je jako važno da nešto promeni u svesti, u percepciji obrazovanja u našem društvu. Nismo mi za to kao narod krivi, ako mogu tako da kažem. Činjenica je da obrazovanje u našem društvu ne vredi mnogo. I mi svi znamo da ako vredno učite, obrazujete se na bilo koji način, studirate ili bilo šta slično, da vam to ne garantuje posao. Da su, recimo, politička pripadnost, neke kriminalne aktivnosti ili polukriminalne aktivnosti često direktni i efikasniji put da nađete posao, doživite neku promociju ili postignete neke slične ciljeve. I naravno, ljudi onda često idu linije manjeg otpora i odabiraju te druge ciljeve. Obrazovanje je prosto jedan dugotrpan put, ponekad i mučan, odnosno težak. Verujem da će ovaj zakon prosto doneti to nešto novo, da će pokazati da se ne vredno je samo papir i diploma ili, da kažem, neka druga vrsta papira tipa partijske knjižice i slično, već on će vrednovati znanja, sposobnosti i kompetencije. Neće se to dogoditi preko noći, naravno, ali prosto mislim da je ovo jedan važan korak da se upravo promeni ta naša percepcija i da shvatimo da jeste obrazovanje nešto i učenje nešto što daje rezultate ne preko noći, ali da se na duže staze ono uvijek više isplati od nekih drugih aktivnosti. Tek smo na početku toga, ali ja verujem da je ovaj zakon važan korak.
Da, evo, gospođa Milanović više puta naglasila, dakle, da u pripremi zakona na njemu nije radilo samo Ministarstvo prosvete, nego su konsultovani stručnici iz različitih oblasti, naročito vi, Andragozi, ja sam rekla, vi ste iz Društva za obrazovanje odraslih, ali i sa Fakulteta filozofskog, gde se, za razliku od mnogih zemalja iz našeg okruženja, studira obrazovanje odraslih.
Jeste, i koliko god da ja ne volim ono sintagmu Srbije kao lider u regionu, jer mislim da je uvek preterana i da ne odgovara realnosti, mogu sa ponosom da kažem da je obrazovanje odraslih jedna od oblasti gde smo mi zaista lider u regionu, pa da smo često uzimani kao veoma pozitivan primjer i u zemljama, razvijenim zemljama, zemljama Evropske unije. Ja sam se skoro vratila iz Toronta, iz Kanade, gde su onako bili vrlo radoznali da saznaju o našim studijama andragogije. Oni to nema, imaju na nekim specijalističkim studijama, master studijama i slično, ali kompletan četvrogodišnji studij andragogije sa završenim master studijama i doktorskim radom, to je nešto što je relativna retkost i što verujem da je nama pomoglo da preživimo, nama mislim u obrazovanju odraslih, kao oblast, vlasti je pomoglo da preživimo ona teška vremena i da se relativno lako dočekamo na noge i ne samo da uhvatimo korak sa razvijenima, nego kažem da negde čak budemo i napred. Tako da sam često u situaciji da sa ponosom onako kažem, da pričamo o našim studijama andragogije, o stanju u našoj nauci, o istraživanjima, to je jedan prosto lep osjećaj. Mi s protekle godine nismo navikli na to. Lepo je da mi imamo Đokovića i naše tenisere koji popravljaju sliku u svetu i da nas, da nismo poznati samo po kriminalcima ili turbo folk zvezdama. Lepo je da je sport tu, mislim da je to jedna pozitivna promjena, ali je jako lepo koliko god da to nije tako masovno, naravno, jako je lepo osjećaj kada odete negde i sa nekom naukom, sa naučno-istraživačkim rezultatima, sa našim studijama, kada napravite lepu sliku o Srbiji u svetu.
I zato ste vi ušli u Hall of Fame obrazovanja odraslih, to mi je gospođa Milanović malo čas šapnula.
Da, to je međunarodni hall slavnih obrazovanja odraslih, to je inače jedna američka invencija, naravno to liči na njih i obično se svi iznenadimo jer mislimo da je to rezervisano za sportiste. Ali oni su prosto time hteli da pokažu koliko je i obrazovanje odraslih važno. Ja bih rekla da je to prosto važna poruka, taj Hall of Fame, ne za pojedince, nego za sve one koji se bave obrazovanjem odraslih i ja taj ulazak u Hall of Fame više doživljam kao priznanje, da tako kažem, našem radu u obrazovanju odraslih, ne samo u Srbiji, nego i celom regionu, gde dosta radimo, gde su zaista naši stručnjaci puno angažovani upravo na tom prenošenju znanja ili know-how, kako se to kaže, i naravno priznanje Beogradskoj školi andragogije po kojoj smo poznati.
Vrlo često smo u situaciji da gledamo kako naši stručnjaci u inostranstvu, u stranim zemljama, dobijaju određena priznanja i pohvale za svoj naučni rad i tako dalje, a onda kao komentari najčešće u novinama bivaju, eto, za ovakve stvari verovatno u svojoj zemlji nikada ne bi dobio ovakvo priznanje. Mi smo bili sada u prilici, kada smo radili zakon o obrazovanju odraslih, da upravo koristimo pamet koju imamo vezano za obrazovanje odraslih ovde u državi, ali moram priznati da smo i tokom javne rasprave dobijali te negativne, da kažem, feedbackove, komentare, da su nacrt zakona nekako bili mnogo uključeni stručnjaci za oblasti obrazovanja odraslih. E sada nismo se dali zbuniti, zato što smo znali da korišćenje znanja, iskustva, dosadašnje prakse, prosto ta kombinacija u dobroj meri izmiksana, da u stvari treba da da i trebalo bi da da pravi rezultat. Mi smo koristili stručnjake iz oblasti obrazovanja odraslih da na neki način nas limitiraju u onom smislu šta su to tendencije u kojima treba ići, kako i na koji način rešavati određena pitanja kada je obrazovanje odraslih u pitanju, jer bili smo u dilemi da li da ovim zakonom u stvari regulišemo postojeće stanje u obrazovanju odraslih u smislu da regulišemo pitanje tog sivog tržišta obrazovanja, da kažemo ajde sad ove, donećemo neke standarde za institucije, pa ove mogu da rade, ove ne mogu da rade, ili da na neki način napravimo zakon koji će biti ono, promjena paradigme, proaktivan, koji gleda u budućnost.
Su spostavili jedan novi sistem.
Drugačiji novi sistem koji će na neki način biti korak ka priključenju, da kažem, evropskim procesima. I zahvaljujući ekspertima, zahvaljujući podršci drugih zemalja koji su na neki način iskoračili pre 10 godina ili pre 5-6 godina u ovom pravcu, recimo nama je dosta pomoglo portugalsko iskustvo i mi se sad spremamo prosto da vidimo kako njihovo iskustvo u samoj implementaciji radi već nekoliko godina, desetak godina, i ti centri za akreditaciju, za kvalifikacije, dakle sve ono što mi trebamo nakon donošenja zakona pod zakonskim aktima urediti. Ne mogu da kažem da smo i jedan zakon prekopirali. Dakle, trenutnu situaciju u našoj zemlji smo propuštali kroz mrežu pozitivnih iskustava, kroz naučna, da tako kažemo, naučne signale i na neki način stvorili ovo što smo stvorili. Za sad, iz javne rasprave moram da kažem da imamo izuzetno dobre povratne informacije, da smo čak u jednoj javnoj raspravi od poslodavaca, od zanatske komore dobili majstorsko pismo, iako još zakon nije donesen, i to je bilo vrlo kako kažem, vrlo simbolično i simptomatično, zato što upravo ovaj zakon treba da odgovori na potrebe privrede, tržišta za znanjima, veštinama i kompetencijama, a Zanatska komora i poslodavci su rekli da je prvi put neko iz sfere obrazovanja mislio na ono što treba privredi da se da i što je potrebno sada, sutra, već ujutro tržištu rada.
I to jeste ta neka glavna prednost tog novog sistema obrazovanja odrasli koji želite da uspostavite. Ono što, na čemu takođe radite, to je projekat, pošto nam ide vreme, volio bi to da pomenemo, projekat Druga šansa.
E pa to je, dakle, to su neki projekti koji su faktički doprineli da određene stvari u nacrtu zakona, odnosno predlogu zakona i definišemo. Bez velikog broja projekata koje smo imali od 2002. godine, mi zaista ne bi mogli da predložimo ovakva rešenja u zakonu. Verovatno je veoma poznat projekat funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih za romsku populaciju koju smo 3 godine sprovodili tamo negde od 2005. 6. do 7. godine i upravo taj projekat je nekako bio osnov da probamo da pronađemo sistem u kome će se svi odrasli koji nemaju završeno osnovno obrazovanje, kojima su potrebne te bazične veštine, osnovne veštine za funkcionisanje u životu, da mogu da ih dobiju. I mi smo sada iz fondova Evropske unije dobili veoma, da kažem, značajnu sumu novca, 4 miliona evra, da napravimo sistem funkcionalnog osnovnog obrazovanja za odrasle u 80 redovnih škola. Naše škole nisu naučile da rade sa odraslom populacijom. Naše škole i nastavnici su naučeni da uče decu i promena te paradigme u glavi da će u svojim školama u odeljenjima imati odrasle prosto je za sada nemoguće kod nastavnika, ali mi smo dobili sredstva da obučavamo nastavnike za taj posao, da škole pripremimo, da menadžment pripremimo, da lokalnu zajednicu pripremimo za taj posao, jer je to pre svega briga lokalne zajednice, da reši pitanje ljudskih resursa u svojoj opštini, da zajedno sa službom za zapošljavanje, centrom za socijalni rad, lokalnom samoupravom, školom, srednjom stručnom školom, faktički napravimo to jedno lokalno partnerstvo za rešavanje tog pitanja. Mi ćemo u 75 škola srednjih, stručnih, obučavati odrasle za neki posao, za potrebe tržišta rada i 80 redovnih škola ćemo pripremiti da mogu da implementiraju program osnovnog obrazovanja odraslih. Dakle, odrasli će biti u prilici da za 3 godine, ako nikada nisu išli u školu, završe osnovno obrazovanje i dobiju određeni sertifikat za određene poslove na tržištu rada i time ga učinimo koliko toliko sposobnim da funkcioniše u svojoj lokalnoj zajednici i da na neki način bude konkurentan na tržištu rada u lokalnoj zajednici i šire.
Gospođa Popović.
Mnogo toga se pozitivnog može reći o ovom projektu. Dve stvari bih istakla kao važne. Mi smo navikli da su projekti nešto što relativno kratko traje i kada se dogodi nikom ništa. Veni vidi vici, projekat se završi i nema mnogo rezultata. Ono što je važno za ovaj projekat bi trebalo zapravo da se desi po njegovom završetku. Naravno, važno je što će nekoliko hiljada ljudi ući u taj program, završiti osnovnu školu, steći kvalifikacije, ali ono što je ključno da ovaj projekat treba da napravi sistem za sve one, za hiljade i hiljade drugih koji takođe nemaju završenu osnovnu školu i nemaju kvalifikacije, a koji će posle toga to moći da urade. Dakle, ovaj projekat zaista ide na dugotrajna sistemska rešenja. I drugi važan aspekt koji bih istakla odnosi se na način na koji Evropa investira zapravo u nas. Puno kritike ima, naravno, ne samo u Srbiji, nego i u drugim zemljama regiona, ima sličnih problema da se kritički gleda na novac koji se ulaže, odnosno na način na koji se on ulaže, na koji se troši. Da to bude, eto, neko ulaganje, da se kako je otišlo, gde je otišlo, nema nekih velikih pozitivnih rezultata. Međutim, ovo je zaista dobar primer kako se evropski novac dobro troši, dobro investira, kada se partnerski radi, kada Evropa ne pošalje neke ljudi iz Brisela koji pomenemo ni gde su došli, ni kakvi su realno problemi ovde, kada se najpred država pita, ovo je projekat Ministarstva prosvete i naravno drugih relevantnih nosilaca, ali i Srbije, koji su rekli gde je realan problem, šta je recimo nešto što je prioritet Srbije i gde onda Evropa dala podršku i pomoć. pomoć, ali je to jedan partnerski odnos gde se praktično stalno pitaju ljudi odavde i ljudi iz prakse i ljudi iz politike obrazovanja kako treba projekat sprovoditi, gde su prioriteti i gde su problemi. Tako da mislim da je to jedan od, ajde recimo uslovno, možda retki primjera zaista uspešne saradnje i dobrog načina na koji se mogu raditi evropski projekti u zemljama.
Da, i samo da dodam da faktički korisnik rezultata ovog projekta pored Ministarstva prosvete i glavni partner je Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, odnosno Nacionalna služba za zapošljavanje, koja faktički i kofinansira deo koji se odnose na obuke i obučavanje za potrebe tržišta rada, dakle za ovih nekih 30 obuka koje ćemo mi razviti kroz projekat. I mislim da je to, evo, još jedan primer kako smo jednu praksu pokušali da ugradimo kao sistemsko rešenje i na neki način implementiramo u zakon. Mi negde očekujemo da polaznici koji završe u buduće funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih će u onom nacionalnom okviru kvalifikacije u stvari naći na prvom nivou kvalifikacije, dakle za državu će biti prepoznatljiva osoba sa određenim veštinama, kompetencijama i imaće u radnoj knjižici svoju kvalifikaciju na tom nivou.
Hvala vam što ste bili gošće Radio Beograda 1 danas.
Hvala vama.
Katarina Popović iz Društva za obrazovanje odraslih i Mirjana Milanović iz Ministarstva prosvete bile sa nama od 11 časova. 9 minuta je ostalo do 12. U prethodna 2 sata sa vama su bili ton majstori Srđan Đorić i Dragan Šćepanović, producent Srđan Manojlović, muzički urednik Nataša Mančić, moje ime je Tanja Zeljković, a Viktor Trojicki dobio prvi set protiv Nemca Julija na Rajstera, rezultat je bio 6-4. Čućemo se. We'll be right back.
truth around your head, bound for glory. I ain't getting out of this bed. The sun.